на денешен ден во музичката историја.
19 март. На денешен ден 1894 година е родена комедијантката Мамс Мебли. 19 март 1971 година на врвот на Билборд се најде синглот Meet Bobby McGee на Дженис Джоплин. Ова е втора постхумна песна која 6 месеци по смртта на Джоплин беше број 1. На денешен ден 1974 година Jefferson Airplane беа преименувани во Jefferson Starship. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. 19 март 1982 година Randy Rhoads загина во авионска несреќа. На денешен ден 1993 година тапанарот Jeff Ward од Low Pop Suicide е пронеден мртов во неговиот дом во Чикаго. Деветнаесети март 1999 година шпанската рок група Dover го одржа својот прв концерт во Америка.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.